دیگر آزادلک رادیو تی. Awşam hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugüni 2013-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň ýekşenbi güni. Nowagtdaky çegeleg stol we rus diline perekrestek gepleşiklerimize başlamadan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ym Rahmat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgysy mazmunly bilen tanış bolun. Şun Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad Siriýada paraghatçylyga gaýtadan ýol goýmak meselesi bilen baglanşykly telewizion arkaly halka ýüzlenme bilen çykyş etdi. Şenýogyny gortýan prezidenti Vladimir Putin Fransiýaly belli kino aktýory Gérard Depardieu bilen duşup oňa ortýan raýatlygyny goşurdy. Ýakynda Hindistanyň paýtagy New Delhi'de köpçülükli jenazadan doğrulanyp öldürilen ýaş gaýdyň kakaty öz adyny we gaýdynyň adyny aýan edip çykyş etdi. Pakistanyň günorta Bediristan regionuna Amerikan uçurunyň geçiren hüjümde küjüminne adyndan 9 adam öldü. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şun Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad Siriýada paraghatçylyga gaýtadan ýol goýmak meselesi bilen baglanşykly telewizion arkaly halka ýüzlenme bilen çykyş etdi. Munyň öýde geçen ýylyň noýabrından beri onuň ilkinji gelek jemgyýetçiligiň öňünde peýda bolmagy hökmüne alamatlandy. Bu ýüzlenmesinde prezident Assad milli barlaşyk meselesi boýunça konferensiýa gurmak hem-de täze konstitusiýanyň taslamasyny işläp girmek çeklibini öňe sürdi. Ýene şol roýatyň öýdünde de ol opozisiýon tegojiçileri ganhor jenayetçiler diýip atlandyryp günwatar we käbir regional ýurtlaryň olary maliýeleşdirmeklerini beteden halatynda öz inisiatiwasynyň güýje girip biljekdigini nagtady. Käbir tinçiler prezident Bashar al-Assadyň barlaşyk konferensiýa tabarada öňe süren ideýasyny opozisiýon güýçleriň ret etmeklerinin mümkinligini aýdýarlar. Şenbe günü ortaýetin prezidenti Vladimir Putin Fransiýaly belli kino aktýory Gérard Depardieu bilen duşup oňa ortaýetin raýatlygyny goşurdy. Bu barada ortaýetin birinji telekanaly habar berýär. Ortaýetin RIA Novosti habar agentligi diýip prezidentin Metuat sekretary Dmitri Peskovyň sözlerine sallanmak bilen prezident Putiniň Gérard Depardieu-ni Soçi şäherine kabul edenligini we şol ýerde de oňa resmi ýagdaýda ortaýetin raýatlygyny goşurandygyny habar berýär. Geçen hepde ortaýetin habar berişdileri Gérard Depardieu-niň ortaýetin raýatlygyny almak üçin resmi haýyş bilen prezident Putin'e ýüz tutandygyny habar beripdiler. Soňky wagtlar dünýä meşhur kino aktýory Gérard Depardieu Fransiýadaky salgyt kanunlary bilen baglanşykly ýurdun häkimetleri bilen belli bir dawalara girdi. Ýakynda Hindistanyň paýtagy New Delhi'de köpçülükde insanlar aýdan zorlanyp öldürilen ýaş gaýdyň kakaty öz adyny we gaýdynyň adyny aýan edip çykyş etdi. Şu sakaçenin 23 ýaşly bu gaýdynyň şahsyýeti we onuň maşgalaty baradaky maglumatlar resmi ýagdaýda aýan edilmeýän gelinýärdi. Hindistanyň kanunçylygy insanlar zorlugyna tebäwär edilen adamlaryň maşgala awraýyny goramak maksady bilen olar baradaky maglumatlary gizlin taklaýar. Bu jinsi zorlugyň pidasy bolan gaýdyň kakaty Badri Singh Pandey Britaniýanyň Sunday Times gazetine beren interwýusynda özüniň we gaýdynyň adyny aýan etmek bilen öz bu ädimini jinsi zorlugyna tebäwär edilen beýleki aýal gaýdylara duýgu doşluk we raýdaşlyk ädimi hökmünde häsiýetlendiripdir. Badri Singh Pandey öz bu hereketiniň jinsi zorlugyna tebäwär edilen beýleki aýal gaýdylaryň batyrga hereket etmeklerine ýardam etmeginiň mümkinligini belläpdir. Şu günlerden Pakistan'ın hakimiyetleri yurdun günörtü Vediristan regionuna pilotsuz Amerikan uçurunun geçiren hücumini adından 9 tane yaralı sivocucuyunun öldürülenliğine haber verdiler. Pakistan'ın hukuklılık resmileri şu gün Azatlık Radyosu'nun maşal kulluğu ile sivocucuklukta bu hücumun yeşen ve günü dağdağınlar günörtü Vediristan regionunun Babarkar obasında yaralı sivocucuların yerleşen bir bukutuna karşı geçirilenliğini malum ettiler. Yine öldürülen adamların şahsiyeti var da anık malumat alınmadı. Şu gün Britaniýanyň premier ministri David Cameron geljekki parlament saýlawlaryna öz konservativ partiýasynyň ýeňiş gazanan halatyny 2020-nji ýyla çenli özüniň premier ministrlik wezipetine galmak meýiliniň bardygyny aýtdy. Britaniýada indiki parlament saýlawlary 2015-nji ýylda geçirilmeli. Sunday Telegraph gazetine beren interwýusynda 46 ýaşly David Cameron özüniň gödeňini tutýan reformalar toplumyny durmuşa geçirmek üçin özüne ýene doly 5 ýyllyk premier ministrlik möhletiniň zerur boljakdygyny aýtdy. Bu gününü tutulayan reformaların hatarına olsa ol, daşar yurtlara verilen humanitar yardımlardan başlap, bir cintin vekillerinin üyelere durmuş kurmak, hukukları yalı bir giden meseleler oyunca reformların bağırdığını belledi. Ortiyetin Yakutiya Respublikasının hakimiyetleri yerli doğurlara möcüklerin çaktan aşa köp hücum etmeklerle bağlanışıklı bu Respublikada adıttan naşarı yağdayı düzgününü ilan ettiler. Yakutiya Respublikasının lideri Yegor Barisov'un metuvat kulluğu son kuğunlar, soğunların ve atların sürülerine möcüklerin ediyen hücumlarının bir neçesi artanlığını məlum etdi. Möcüklerin hücumlarına karşı yürüytü avuçları toporlarının dörüdürenliğe hava veriliyer. Yerli hükümet resmileri 15. yanvardan başlayıp Yakutiya Respublikasında möcüklere karşı 3 aylık görüşün ilan edilecektiğini aydiyarlar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kevirlerle tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim.